Minute za sveto pismo. Za sveto pismo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v minutah za sveto pismo. Nocoj je z nami prevajalka, sestra Snežna Večko. Dobar večer in dobrodošli.
Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke te oddaje in se veselim, da bom z vami preživela ta večer.
Tisti naši zvesti poslušalci vedo, da sva lani prebirali pregovore, svetopisemske pregovore. Letos bi pa šli na preroško literaturo. To je kar zajeten del svetega pisma. In kaj vemo o preroški literaturi, sestra Snežna?
Preroška literatura predstavlja srce svetega pisma. Saj je v svetem pismu precej knjig, ki jih opisujemo superlativi. Že itak je vse sveto pismo superlativo, ampak nekatere med njimi so pa še posebej. No in med take pa spadajo prav peterokniže, to je res temelj, korenina, pročelje, tudi bi rekli krov svetega pisma, skozen se vstopi v vso vsebino. Psalmi so na primer zopet tako, da on takšni, da o njih govorimo v superlativih.
Ja, ker ravno za psalme je profesor Krašovec rekel, da so srce svetega pisma.
Ja, se pravi, da lahko isti izraz uporabimo za nekaj knjig. No in dejansko psalmi so čudoviti, razodevajo, da sveto pismo ni samo potovanje Boga s človekom, ni samo Božji nagovor človeku, ampak je tudi človekov odgovor Bogu, pogovor s njim. No, ko pa pridemo do prerokov, to pa, no pa rečemo, ja, srčika svetega pisma. Zakaj tako govorim? Zato, ker tisto najlepše, kar v Novi zavezi poznamo o Bogu, s čimer se v Novi zavezi ponašamo, ne? Kaj je Nova zaveza odkrila o Bogu? To so odkrili preroki. To so novozavezni pisci vzeli iz takratnega svetega pisma, za katerega še vedeli niso, da bo to nekega dne stara zaveza. Za nje je bilo to edino sveto pismo. In kar so o Jezusu govorili, kako so Jezusa predstavili, so ga predstavili s podobami, s črtami, potezami, ki so jih preroki o Bogu predstavili v stari zavezi. In dejansko Jezus se je tako obnašal. Jezus se je obnašal po pravilih prerokov, če tako rečemo. On je utelesil to, kar so oni o Bogu pisali, najprej govorili in potem ali sami ali pa njihovi učenci zapisali. Jezus je dejansko kot človek iste poteze, ki jih najdemo v preroških knjigah, utelesil.
Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico. Ne bo vpil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal in ne klonil, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki ne dočakajo njegove pravice. Tako govori Bog, Gospod, ki je ustvaril nebo in ga razpel, ki je razprostrl zemljo in njeno rast, dal dih ljudem na njej in duha hodečim po njej. Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici
in te prijel za roko. Varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za luč narodom. Da odpreš slepe oči, da izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Jaz sem Gospod, to je moje ime. Svoje slave ne dam drugemu, ne svoje hvale malikom. Glejte, prejšnje reči so se uresničile, oznanjam pa nove reči. Preden vzklijejo, vam jih dajem slišati. Prerokovo poslanstvo. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalovanja, ogrinjalo za hvalnico na mesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje.
Tako kot ste lepo povedali, lahko vidimo, da Bog pravzaprav piše zgodbo do Jezusa Kristusa po ustih in zapisih prerokov, kaj ne?
Ja, in lahko rečemo, da preroki niso samo v teh knjigah, ki jih imenujemo preroške, se pravi 4 velike preroke pa 12 malih. Preroki so pisci oziroma navdihovalci tudi postave in tudi drugih zgodovinskih knjig. Naprimer za Jeremija se točno reče, da je on tudi navdihovalec tehle knjig, kot so Jozvetova, Samuelovi in podobno, te knjige, ki sodijo v deuteronomistično zgodovino. Preroki so navdihnili to miselnost, to spoznanje o Bogu, ta nauk, ta klic k človekovi pač poziciji, dispoziciji pred Bogom.
Zdaj, če se malce odmakneva od Svetega pisma, pa pogledava tako v pojem preroka, pa rečemo, ja, ta je pa prerok. Ali to pomeni samo, da je nekako pred svojim časom, da vidi nekako prihodnost. Vemo, da dan današnji ljudje za prihodnost hodijo k vedeževalcem, ampak je tu velika razlika, ne?
Ja, preroštvo, prerok je dejansko pojav v vsaki religiji in vsaki kulturi. Tako da preroke poznamo tudi torej drugot v vseh drugih kulturah. Povsod so ljudje čutili potrebo, da se povežejo z božanstvom. In povsod so bili neki mediji, ki so se odkrili, ki so se predstavljali, ali so jih ljudje odkrili in našli kot tiste, ki imajo neki globlji stik z božanstvom. Tako da povsod so torej ljudje, ki so nekako posredniki med Bogom in človekom ali med bogovi in človekom. Zdaj, tukaj lahko gre za iskrene ljudi, ki so iskreno iskali stik z Bogom in so skušali po svojih najboljših močeh v sebi najti Božji navdih. Lahko so bili pa tudi izkoriščevalci, ki so videli, kako lahko spregovorijo, da bodo ljudi pritegnili in da bodo govorili všečno, da bodo lahko od tega prijetno in udobno živeli. Torej, oboje je bilo v različnih kulturah in tudi je še, in isti pojav tega iskrenega preroštva, pa lažnega, ta pojav najdemo tudi v Svetem pismu. So se tudi svetopisemski preroki zelo trudili, da bi dokazali, da se niso sami postavili na to mesto, zato so tudi govorili o preroškem klicu, kar je bilo nekaj izjemnega v tistem času, da bi nekdo o sebi govoril tako, kot so preroki v teh pripovedih o svojem preroškem klicu izrekli, to se pravi tudi v Izraelu, je bila ta tendenca, da so se določeni ljudje čutili toliko nadarjene za to medijstvo, medijalnost med Bogom in človekom, da so od tega želeli udobno živeti, tako da ta pojav, torej preroštva, je nekaj, kar je v človeka položeno, in na to težnjo človeško je Bog navezal, potem pa to resnično preroško karizmo, ki se je v Izraelu obilno razvila in je določeno obdobje, zlasti obdobje kraljestva, tam od Davida naprej, kjer že srečamo preroka Natana, ki si upa stopiti pred Davida in mu očitati greh, ki so jih mirne duše počeli vsi orientalski kralji, pa tja do babilonskega izgnanstva, pa še do vrnitve iz izgnanstva, ko so potrebovali še opogumljanje prerokov. To dolgo obdobje je v Izraelu Bog obujal preroke kot glasnike svojega sporočila.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Poslušajte nebesa, prisluhni zemlja, kajti Gospod je govoril. Otroke sem vzredil in povzdignil, oni pa so se mi uprli. Vol pozna svojega gospodarja in osel jasli svojega lastnika. Izrael ne pozna, moje ljudstvo ne razume. Gorje pregrešni narod, ljudstvo obteženo s krivdo, zarod hudodelcev, izprijeni otroci. Zapustili so Gospoda, zavrgli so svetega Izraelovega, obrnili so mi hrbet. Kam naj bi bili še udarjeni, ko nadaljujete z odpadom? Glava je vsa razbolela, srce je vse oslabelo. Od podplata na nogi do glave ni nič zdravega na njem, samo rana in podplutba in gnojno vnetje. Niso jih očistili, ne obvezali in ne namazali z oljem. Vaša dežela je opustošena, vaša mesta so požgana z ognjem. Vašo zemljo žro pred vami tujci. Opustošena je kakor razdejanje tujcev. Hči Sionska je ostala kakor senčica v vinogradu, kakor koliba v kumaričnem polju, kakor mesto po obleganju. Ko bi nam Gospod nad vojskami ne prihranil ostanka, bi postali že kakor Sodoma, Gomori bi bili podobni. Poslušajte Gospodovo besedo, knezi sodomski, prisluhni nauku našega Boga, ljudstvo gomorsko. Čemu mi bodo vaše številne klavne daritve, govori Gospod. Sit sem žgalnih daritev ovnov in maščobe pitancev, krvi juncev, jagnjet in kozlov ne maram. Kadar se prihajate postavljati pred moje obličje, kdo zahteva to iz vaše roke, da teptajte moje dvore? Nehajte mi prinašati ničeve daritve. Kadilo mi je gnusoba. Nehajte z mlaji, sobotami in sklicevanjem shodov. Ne prenesem zlagane slovesnosti. Vaše mlaje in vaša praznovanja sovraži moja duša. Postali so mi nadležni. Ne morem jih več prenašati. Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči pred vami. Tudi če množite svoje molitve, vas ne poslušam. Vaše roke so polne krvi. Umite se, očistite se. Odstranite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči. Nehajte delati hudo. Naučite se delati dobro. Skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu. Zagovarjajte siroto. Branite vdovo. Pridite, pravdajmo se, govori Gospod. Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna. Če me boste radi poslušali, boste uživali dobrine dežele. Če pa nočete in se upirate, vas meč požre, kaj ti Gospodova usta so govorila. Tožba nad Jeruzalemom. Kako se je sprevrgla v vlačugo, zvesta prestolnica. Polna je bila pravice, pravičnost je bivala v njej. Zdaj pa morilci. Tvoje srebro se je sprevrglo v žlindro. Tvoje vino je zmešano z vodo. Tvoji prvaki so uporniki in pajdaši tatov. Vsi ljubijo podkupnino in zahtevajo povračila. Nočejo braniti sirote in pravda vdove ne pride do njih. Zato govori Gospod, Bog nad vojskami, močni Izraelov. Gorje! Obračunal bom s svojimi nasprotniki. Maščeval se bom nad svojimi sovražniki. Svojo roko bom obrnil proti tebi. Kot plavž bom izžgal tvojo žlindro in izločil ves tvoj svinec. Postavil ti bom spet sodnike, kot v začetku, in svetovalce, kakor je bilo od kraja. Potem boš spet dobila ime prestolnica pravičnosti, zvesta trdnjava. Hči Sionska se bo rešila s pravico, njeni spreobrnjenci s pravičnostjo. Uporniki in grešniki pa bodo hkrati pokončani. Tisti, ki zapuščajo Gospoda, bodo pogubljeni. Da, sram vas bo zaradi terebint, ki jih ljubite. Sramovali se boste vrtov, ki jih imate radi. Kajti postali boste kakor terebinta, ki ji listje vene, kakor vrt, ki nima vode. Mogočnež bo postal predivo in njegovo delo iskra. Gorelo bo oboje skupaj in nihče ne bo mogel pogasiti.
Se pravi, prerok je nekdo, ki Božji glas, ta glas pravičnosti, čuti v srcu tako močno, da si upa tudi pred kralja in mu reči, to pa ni bilo prav, kar si naredil. S tem je verjetno tvegal svojo glavo.
Ja, tvegal je svojo glavo. No, če med preroke štejemo tudi Janeza Krstnika, dobesedno vidimo, da je svojo glavo izgubil zaradi svoje preroške besede, kjer je povedal, to ti ni dovoljeno. Ne? No, in tako so ravnali tudi preroki stare zaveze, Upali so si pokazati na greh ljudstva in vladarjev in predstavili so ga res v najbolj temnih barvah. Najbolj sta v tem znana prerok Jeremija in Ezekiel. Ta dva sta greh prikazala res v vsej njegovi grozoti, in sicer greh izvoljenega ljudstva, ki je bilo odlikovano in ljubljeno do res skrajnih meja Božje velikodušnosti. In znotraj te izvoljenosti, te ljubezni, ki jo je uživalo, se je upalo to ljudstvo na čelu s kralji, pa tudi verskimi voditelji, si je upalo goljufati, samo sebe prevarati do skrajnosti, kjer je z izgovorom na vse te institucije, ki jih je izraelska vera oziroma ta struktura družbe nudila, tempelj, kraljestvo, daritve, na vse to so se navezali in znotraj tega najsvetejšega so si drznili goljofati, na lepi način govoriti, predstavljati Boga in njegov odnos, dejansko pa sami izkoriščati človeka do skrajnosti in te institucije do skrajnosti.
Zdaj, če kdo misli, da to govorite za staro zavezo, lahko samo malo pomislimo, pa vidimo, da je to pravzaprav čisto aktualna zadeva, kaj ne?
Ja, to, da človek izkoristi Božje ustanove, to, kar Bog daje kot sredstvo, da bi se nam lahko daroval, da bi mogli mi na naš človeški način se z Bogom povezati, to lahko človek izkoristi za to, da mu je to samo kot sredstvo, kjer bo zatem skrival svojo sebičnost, svojo željo po uživaštvu, po slavi, po moči. To je stalna človekova skušnjava in to se dogaja vse skozi.
Prerokova huda stiska. Prerok Jeremija. Zapeljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh. Vsi se norčujejo iz mene. Kadarkoli govorim, moram vpiti. Nasilje in zatiranje moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh. Če rečem, ne bom ga več omenjal, ne več govoril v njegovem imenu, je v mojem srcu kakor goreč ogen, zaprt v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugasil, pa ne morem. Že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji prežeda se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor strahovit junak. Zato se bodo moji preganjavci opotekli in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ki rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Vidimo, da je to res taka neka božja previdnost, da ne, saj ima vsak človek svojo vest in dušo in je dolžan ravnati v skladu z njo, ampak ko se celi narodi tako na preizkušnji odločijo za napačno pot, pa Bog v svoji neskončni ljubezni pošilja glasove, pošilja preroke, te ljudi, ki opominjajo, ali lahko tako gledamo vlogo prerokov v zgodovini?
Ja, točno tako. Mi sicer zaradi besede prerok takoj pomislimo, da prerokuje, da napoveduje prihodnost. Dejansko pa prerok pomeni tistega, ki govori v imenu Boga, v imenu drugega. Tako da preroki so dejansko glasniki tega aktualnega trenutka in dejansko pred njimi čutim tolikšno straho spoštovanje. Res globoko se jim klanjam, zato ker preroki so bili pripravljeni živeti osamljeno življenje. Sami so bili na okopih obrambe Boga, ko je vsa družba zašla v tisto, kar danes lahko rečemo diktatura relativizma. Tudi v stari zavezi in pozneje, ne v novi, je bilo zmeraj to. Prilagoditi se tistemu, kar ugodi naši človeški naravi, kar godi našim strastim nagonom, ki so sicer od Boga dani veliki darovi, da mi sploh lahko obstajamo, da sploh ostanemo živi in da sploh preživimo. Se pravi, tisto, kar nam je Bog dal, izkoriščamo za to, da bi uživali. In ko preroki stopijo naprej in povejo, ljudje, vi se pogubljate, to ni vam v dobro, to je vam v škodo. Ja, ljudje se uprejo, ker človek je tako len, noče premisliti, kaj mu je v škodo, kaj mu je v dobro. In preroki so ostali sami v tej borbi. Res kot tista drevesa viharniki, res napadani z vseh strani, preganjani, ampak ustrajali so in ni jim bilo prav nič lahko ustrajati, ker vidimo največ iz preroka Jeremija, kako bi radi pobegnili pred to težko službo, kako se je Jeremija branil tega svojega poslanstva, ker on bi radi živel tako mirno družinsko življenje tam v vasi, malo podebatiral z vaščani, tam z družino svojo, preživljal tako udobno življenje, pač kolikor je bilo mogoče včasih sploh udobno živeti, ne, to so bile veliko bolj krute razmere, ampak no, ni mu bilo dano takole mirno preživeti svoje življenje, moral je pravi govoriti krivda, nasilja, ne, in zato izvati veliko sovraštvo. In ko je to sovraštvo prikipelo že do takih le, a ne, meja, da je bil že čisto obupan, je rekel, ne bom več mislil nanj, ne bom več govoril v njegovem imenu. Ampak naslednji trenutek sledi besedilo, ampak takrat, če to rečem, takrat je pa v mojih kosteh kakor ogen in ga ne morem prenašati. Tako da je bilo hujše je bilo prenašati ta ogen Božje besede v njem samem, kot pa vse sovraštvo ljudi, ki je pluskalo na nje. Tak primer je res, ne, v najbolj skrajnem, tako pač tako v najbolj tej skrajni samoizpovedni obliki je Jeremija. Ampak do neke mere so to preživljali vsi preroki, ker so bili osovraženi in preganjani, ne, Amos, pregnan iz kraja, kamor ga je Bog poslal oznanja, samo mu je duhovnik, ki je bil pač uradni zastopnik svetišča v Betelu, mu je sam rekel, ti videc, zgubi se, poberi se, vrni se v svojo judovo deželo, tam prerokuj, tam služi svoj denar. In takrat potem prerok pove, nisem bil prerok jaz kar takole, a ne, da bi začel, bil sem živinorejec in gojil sem smokve, a ne, se pravi, imel sem dobro situacijo, ampak me je Bog vzel iza teh mojih bikov in volov in sem moral iti prerokovati, ampak Ja, torej niso se mogli upreti temu Božjemu glasu, ki jih je primoral, da so se ločili od tega konformizma, v kateri so živeli tako kralji kot duhovščina, ki so pač s pomočjo vsega položaja situacije, se pravi, ki jim je prinesla en višji standard, so si lepo zgradili svoje lepe hiše in udobje, preroki pa so morali stopiti proti njim in jim reči, to pa ni Božje, to vam bo pa prineslo nesrečo.
Še besede preroka Amosa, o katerem smo tudi slišali v pogovoru. Tako mi je dal videti Gospod Bog. Glej, bila je košara zrelega sadja. Rekel je, kaj vidiš, Amos? Rekel sem, košaro zrelega sadja. Gospod pa mi je rekel, za moje ljudstvo Izraela je prišla dozoritev. Ne bom mu več prizanašal. Tisti dan bodo v templju tulili pesmi, govori Gospod Bog, veliko mrličev po vseh krajih bo kalilo mir. Poslušajte to vi, ki teptate v božca. Pokončujete reveže v deželi in pravite, kdaj bo pretekel mlaj, da bomo prodajali žito in sobota, da bomo odprli žitnice? Zmanjšali bomo škaf in zvišali bomo šekel. Potaknili bomo varljivo tehtnico. Za denar bomo kupili siromake, za par čevljev ubožca. Za zrnje bomo prodali tudi presevek. Gospod prisega pri Jakobovem ponosu. Nikoli ne bom pozabil vseh njihovih del. Mar naj se zaradi tega ne trese dežela in naj ne žaluje vsak njen prebivalec? Vsa bo narasla kakor Nil, se pognala in upadla kakor Nil v Egiptu. Tisti dan, govori Gospod, bom storil, da bo sonce zašlo opoldne in zatemnil bom zemljo pri svetlem dnevu. Vaša praznovanja bom spremenil v žalovanje in vse vaše pesmi v žalostinko. Na vsa ledja bom potegnil rašovnik in na vsako glavo plešo, spremenil jo bom v žalovanje za edincem in njen konec bo kakor grenek dan. Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod Bog, ko bom poslal v deželo lakoto. Ne lakote po kruhu in ne žeje po vodi, temveč po poslušanju Gospodove besede. Tavali bodo od morja do morja in od severa do vzhoda, blodili bodo in iskali Gospodovo besedo, pa je ne bodo našli. Tisti dan bodo lepe device in mladeniči omedlevali od žeje. Tisti, ki prisegajo pri samarijskem maliku in pravijo, kakor živi tvoj Bog v Danu in kakor živi pot v Beršebo, padli bodo in ne bodo več ustali. In tako smo prišli do konca prve oddaje o preroški literaturi v minutah za svetopismo. Prevajalki, biblicistki, doktorici Snežni Večko se lepo zahvaljujem, da je svoje znanje delila v tej oddaji. Vam, spoštovani poslušalci, pa hvala za družbo in vabim k poslušanju spet prihodnjo peto nedeljo v mesecu. Oddaja bo takoj po predvajanju dostopna med našimi podcasti. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala za družbo in lep večer še naprej.
Minute za sveto pismo. Za sveto pismo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.